Layange Rasul Yohanes kang katelu. Layang soko aku pinituaning pasamuan. Tumeka marang Gayus sing dak tersnani kelawan tulusing ati. Pandung aku muga kowe ginanjaro slamet lan kaparingono bagas kuwarasan. Ora beda karo beciing uripe kasukmanmu. Aku bungah banget nalika ana sedulur sawetara sing teko lan ngabarake bab enggonmu mituhu marang pangandikane Gusti Allah. Awit pancen uripmu tansah nyondongi karo Injiling Allah mau. Lan ora ana kabungahan sing ngungkuli gedening kabunganku, menawa krungu yen uripe anak-anakku padha miturut Injiling Allah. Sedulurku kang kinasih, kastianmu marang Injil ketitik saka lelabuhanmu marang para sedulur tunggal percaya. Malah sing durung tepung karo kue pisan, iya kok ladeni. Wong-wong mau wis padha nyeritakake marang pasamuan ing kene bab katresnanmu. Penggawemu kuwi becik banget. Dene kue wis mulang wong-wong mau nganti padha bisa nerusake lagune, serono patrap sing gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Awit wong-wong mau padha nglakoni ayahane Sang Kristus, lan nalika lelungan padha ora nampani apa-apa saka wong-wong sing ora percaya marang Kristus. Mulane kita wong percaya kewajiban biantu wong-wong sing kaya mengkono mau, supaya serono mengkono kita padha melu ngrewangi wong-wong mau sajrone ngabarake Injiling Allah. Aku wis nulis layang cekak marang pasamuan, nanging Diotrephes sing kepingin dadi pengarping pasamuan ora maelu tembungku. Mulane besok satekaku bakal dak welehake sing dadi penggawene. Ya kuwi bab nggone ngolo-olo marang aku sakonco kelawan doro-coro. Malah ora mung kuwi wae, nalika sedulur-sedulur sing ngabarake Injil kuwi teko, ditulak dening Diotrephes. Sopo sing arep nampani sedulur-sedulur mau, padha ditampik lan disebratake saka pasamuan. Gayus kang kinasih, aja nulat lelakon sing ala, nanging nulodo marang sing becik. Wong sing gawe becik kuwi asale saka Gusti Allah. Nanging sapa sing gawe piolo kuwi ora wanuh karo Gusti Allah. Wong kabeh padha aweh paseksi becik tumrap Demetrius. Malah miturut piwulangi Injil pisan, dheweke kuwi wong becik. Semono uga aku kabeh iya padha aweh paseksi becik, lan kuwe weruh yen paseksiku mau nyoto. Akeh perkara sing arep dak kandhakake marang kuwe. Nanging luwih becik ora nganggo layang. Pangarep-arepku aku bisa enggal niliki kowe, supaya bisa guneman adu arep. Kowe pinaringono tentrem rahayu, kanca kancamu sing ana ing kene padha kirim salam. Lan salamku terusno marang mitraku kabeh siji-siji.